Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o poziciji Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog također iz Banja Luke. Bilo je reči o tome da li su građanski protesti u Banja Luci, koji su počeli krajem maja ove godine, uzdrmali Dodikov autoritet. Zašto se veliki broj ljudi boji da javno izrazi svoje nezadovoljstvo sadašnjom vladajućom garniturom? Pada li Dodikova popularnost zbog teške ekonomske situacije u Republici Srpskoj? Koliko korupcionaške afere utiču na Dodikov imidž? Zašto narod veruje da je Dodik jedini garant Republike Srpske? U kojoj meri napad iz Federacije Bosne i Hercegovine učvršćuju Dodikov položaj? Da li je Dodik ušao u najnoviju kampanju protiv Bosne i Hercegovine i u sukob s Zlatkom Lagumdžijom zbog oktobarskih lokalnih izbora? Kako se u Republici Srpskoj gleda na Dodikove ambicije da bude značajan faktor u političkom životu Srbije? Kao i o tome, da li su njegove veze sa Beogradom oslabile nakon poraza Borisa Tadića, koga je on bezrezervno podržavao tokom predizborne kampanje u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabek.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li pada popularnost predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog, također iz Banja Luke. Gospođo Topić, da li su građanski protesti u Banja Luci uzdrmali Dodikov autoritet? Kažu da je na posljednjoj protestnoj šetnji u Banja Luci bilo više građana nego na svim predizbornim skupovima koji su tog dana držani u Banja Luci.
Teško je reći da su sami građanski protesti doveli do pada. Ja lično mislim da je pad te podrške počeo još ranije. Ja ću se možda čak i vratiti na protekle opšte izbore, gdje znamo da je gospodin Dodik kao predsjednički kandidat osvojio nekih 53% glasova svih izašlih glasača na te izbore, što je naravno bilo kudi kamo manje nego prethodnih godina. Naravno da su ovi građanski protesti, rekla bih, malo razdrmali onu jednu učmalu svijest u Banja Luci i uopšte neiskazivanje stava. Samim tim ova pojava da građani izađu, ako ništa drugo kažu svoj stav, jeste neka novina, i ako će se to gledati u tom kontekstu, onda se može reći zapravo da je počelo neka vrsta iskazivanja stava, koji naravno nije na fonu ove zvanične politike trenutno vladajuće u Republici Srpskoj.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje? Koliko znam, Dodik je prvi put izviždan na jednom skupu kada je nedavno u Banja Luci otvarao izložbu Save Šumanovića. Tomu se ranije nije dešavalo da bude izviždan.
Posle toga je bilo i jedno zviždanje u Trebinju, što negdje pokazuje da polako nestaje strah. S jedne strane od autoriteta, s druge strane od Dodika, odnosno posljedica koje će da izazove javno iznošenje stava protiv njega. Ostaje nedoumica u zraku, po mom mišljenju, prosto koliko je to nezadovoljstvo veliko, odnosno koliko ljudi procjenjuju da je SNSD, odnosno Milorad Dodik, jak i da bi dalje kontrolisao vlast, odnosno koliko su spremni da rizikuju, aj tako da kažem, da javno kažu ono što misle. Ako pogledate neka istraživanja s početka ove godine, vidjet ćete da je veliki broj ljudi nezadovoljan i ekonomskom situacijom, i korupcijom, i nezaposlenošću. I onda je prosto nevjerovatno kako je moguće da krivca ne mogu jasno i precizno da etiketiraju, odnosno možda i mogu, ali prosto još uvijek to ne smiju javno da iskažu, a zna se ko je na vlasti u Republici Srpskoj.
Gospođo Topić, mislite li vi da je strah glavni razlog što ljudi u Republici Srpskoj javno ne iznose svoje nezadovoljstvo?
Da zadnje dvije decenije etnonacionalne politike vladaju i opstaju upravo na produkciji tog straha. Tako da prosječan građanin ovdje jednostavno nije onaj koji će misliti svojom glavom. On je decenijama učen i naučen je da bude dobar poslušnik, da bude dobar sluga i da su tu neki drugi koji će misliti za njega. Mislim da to leži u mentalitetu ovdašnjeg građanina koji naravno jeste nezadovoljan i mislim da je Srđan zapravo načeo i ključno pitanje koliko je to nezadovoljstvo veliko, ali je pitanje kako će ga iskazati. Mislim da se dešava čak i kada je građanin nezadovoljan, da će on to nezadovoljstvo iskazati svojom šutnjom, apatijom, letargijom i povlačenjem u sebe kao pojedinac koji misli da ništa ne može da promijeni, tako da je vrlo lako moguće da svi ti nezadovoljni građani, evo imat ćemo uskoro izbore, jednostavno ostanu kod kuće i na taj način iskažu svoje nezadovoljstvo. Moj je utisak da je u tom pogledu prosječan građanin Republike Srpske zapravo zapušten, politički zapušten.
Gospodine Puhalo?
U Republici Srpskoj ne možete očekivati od nekoga koji je zanatlija da ima kritičko mišljenje i da promišlja politiku. Ne samo u Republici Srpskoj, ne možete to vjerovatno ni u Engleskoj, ni u Americi. Ali je problem ovdje što nam je ta intelektualna elita, taj obrazovani sloj društva, kupljen. Kupljen je pozicijama, kupljen je zaposlenjima u javnom sektoru, tako da oni veoma dobro znaju šta se dešava u Republici Srpskoj, ali ne smiju da kažu zato što se to njima neće isplatiti, jer misle da će ostati bez posla. I onda dolazimo do jedne stvari koja je vrlo interesantna, a o kojoj se malo govori. Šta je u stvari patriotizam danas u Republici Srpskoj? Javno govoriti o problemima sa kojima se suočavamo ili prećutati sve ono što znamo zarad nekih ličnih interesa i radi nekog ličnog komoditeta.
Gospođo Topić?
Moram da kažem da uvijek postoji ta jedna tendencija, vi kad javno govorite o problemima u Republici Srpskoj, baš se izjednačava sa stranim plaćenicima, domaćim izdajnicima i vi ste automatski onaj koji pokušava napraviti državni udar na Republiku Srpsku. Hoću da samo kažem da je cijeli taj prostor zapravo u okvirinu djelovanje zbijenog nacionalnog interesa i vi kad niste na fonu, onda automatski bivate izvrgnuti i ovoj vrsti napada i uvreda o kojima sam govorila.
Gospodine Puhalo, koliko korupcionaške afere u Republici Srpskoj utiču na Dodikov imidž?
Korupcionaške afere su dio našeg života. I ja mislim da veliki broj ljudi koji žive, prvenstveno mislim u Banja Luci kao nekom administrativnom centru, veoma dobro zna šta se dešava kada se govori o korupciji u Republici Srpskoj. Zna se ko dobija tendere, zna se kako se namještaju tenderi. Zna se ko zapošljava koga. Znači, od korupcije male do korupcije najveće, Banja Luka o njoj šapuće. Ono što je problem, što još uvijek je malo onih koji će to javno reći, a onda je još manje onih koji će to javno prenijeti, mislim, na medije, i izgurati tu priču do kraja. Ono što mi negdje načujemo, ono što mi negdje čujemo od drugih ili što se pojavi stidljivo u medijima, vrlo često se vrlo brzo zaboravlja i prenebregava. Moramo imati u vidu da se Milorad Dodik opaža kao alfa i omega Republike Srpske i nemoguće je govoriti o korupciji u Republici Srpskoj ako znamo da je on glava tog entiteta i da on mora imati uvide u sve to. Najbolji primjer za to je, ajde kažem, Pitin park, oko kojeg se digla čitava ta frka. Znači, svi mi znamo šta se dešava, ali niko nema hrabrosti, niko nema želje da zagrebe duboko i da istraži sve te veze i vezice, ne bi li napokon došli do istine. Znači, sve se priča, sve se zna, ali nikako ne možemo da sastavimo cjelovitu, logičnu sliku, tako da mi svi znamo da korupcija postoji, građani je vide u istraživanjima javnog mnijenja, to je veoma istaknut problem, ali je veoma vješto prikrivena u smislu da nekako uvijek je krivac neko drugi. Krivci su u federaciji, krivac je novi svjetski poredak, ali svi znamo ko je na vlasti i ko upravlja polugama vlasti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li pada popularnost Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Tanja Topić, politička analitičarka također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Topić, da li građani, narod, obični ljudi, da li vezuju korupcionaške afere iza samog Dodika ili njega ostavljaju, a napadaju one koji su ispod njega?
Vi ćete često, kada razgovarate sa običnim ljudima, dobiti odgovor: dobro je, bolje je da nas kradu, potkradaju ovi naši, nego da to čine oni iz Sarajeva. Mislim da sam time dala odgovor i na pitanje, što je naravno jednostavno neshvatljivo za normalnog čovjeka, jedno takvo promišljanje stvari, ali je vrlo često i vrlo uvriježeno kada se govori o korupciji i kriminalu unutar same Republike Srpske.
Da, onda je to povezano i sa imidžom gospodina Dodiga kao zaštitnika Republike Srpske. Gospodine Puhalo, da li u očima običnih ljudi Dodik zaista važi za najvećeg zaštitnika Republike Srpske? Da li oni vjeruju da bi Republika Srpska bila ugrožena da nije Dodika?
Ja mislim da se nastoji stvoriti slika da je to tako. Kad pogledamo istraživanja, neka javna mnijenja, znači opet s početka ove godine, vidite da su institucije kojima građani najviše vjeruju policija i predsjednik Republike Srpske. Stvara se slika da ništa nije postojalo prije Dodika što se tiče Republike Srpske, da on ništa nije radio dok nije došao na vlast preuzivši je od Čavića, tako da vi imate jednu veoma, veoma, veoma čudnu situaciju da Milorad Dodik uz pomoć medija, znači prije svega javnog servisa, prije svega nekih printanih medija, stvara sliku nekoga koji je garant opstanka Republike Srpske. Ono što se meni čini da je negdje, ajde da kažem, i opozicija u Republici Srpskoj shvatila taj mehanizam i da pokušava da se i ona nametne kao garant opstanka Republike Srpske, ne bi li tu poruku da je Dodik jedini zaštitnik svela na neku razumnu mjeru ili, ajde da kažem, anulirala. Koliko to uspjeva, teško je reći. Ali u svakom slučaju mislim da njegova retorika, koja opet se kaže vrlo često prihvata nekritički, stvara sliku njega kao jedinog zaštitnika interesa i opstanka Republike Srpske.
Gospođo Topić, da li vi mislite da narod gleda na Dodika kao na garanta opstanka Republike Srpske?
Apsolutno, mislim da se Dodik kao takav, znači lider, jedini garant, jedini čovjek, da kažem, koji može spasiti i odbraniti Republiku Srpsku, nametnuo još negdje oko 2006. pa do današnjih dana. Meni je pritom vrlo zanimljiv taj put, jer ja ću se vratiti neku deceniju unazad, kada je Dodik zapravo vrijedio kao najveći srpski izdajnik. On je znači prešao taj put od najvećeg izdajnika do zapravo najvećeg Srbina, odnosno spasioca Republike Srpske, i u najvećem dijelu Republike Srpske on je danas tako jednostavno viđen, doživljen i percipiran.
Gospodine Puhalo, da li napadi iz Federacije na Dodika povećavaju njegovu popularnost u Republici Srpskoj?
Da, i to možemo veoma jasno vidjeti. Znači, krenulo, ja mislim, sa izborima 2006. Prvo je bio najavljen referendum, pa se na tu udicu upecao Haris Silajđić. Na sljedećim izborima imali smo Reisa Cerića koji se upecao, i sad čini mi se da Dodik pred ove izbore pokušava na isti način da upeca Zlatka Lagunđu. Koliko će uspjeti, čini mi se da to baš ne uspjeva u najvećoj mjeri danas, ali vidjet ćemo, imamo još 20-25 dana do izbora. Ono što je vrlo jednostavno i što smo već nekoliko puta rekli, znači, građanin Republike Srpske se jasno poručuje da ništa nema alternativu izuzev Republike Srpske, da smo spremni da budemo goli, da smo spremni da budemo bosi, da smo spremni na ovako ili još gore i zdravstvo i školstvo, a sve zarad opstanka Republike Srpske, a zašto ne reći i izdvajanja iz Bosne i Hercegovine. Tek onda će nas sunce ogrijati, barem ja tako shvatam ovu retoriku koja je danas dominantna. Zbog toga imamo često i takve izjave Milorada Dodika, koji prosto pokušava na sve načine da isprovocira reakciju iz federacije i da još jedan put dokaže da ne smijemo i da ne možemo vjerovati ljudima iz federacije BiH, jer oni su ti koji jedva čekaju da se Srbi međusobno zavade, ne bi li ukinuli Republiku Srpsku, ne bi li dočepali se nečega što se zove unutarnja Bosna i Hercegovina.
Gospođo Topić, po vama, da li napadi iz federacije na Dodiga učvršćuju njegovu poziciju u Republici Srpskoj?
Pa mislim da je to Milorad Dodik vrlo vješto vidio i shvatio da je to zapravo ta dobitna kombinacija i da mu to zaista može povećavati i poboljšavati rejting. Kao što je Srđan rekao, sve je zapravo počelo 2006. godine. Ja bih rekla, bila je to ping-pong politika Sarajevo-Banja Luka, odnosno ova relacija, znači Milorad Dodik, Haris Silajdžić, a danas u dobroj mjeri taj Haris Silajdžić sada je na neki način personificiran u Zlatku Lagumdžiju. Mislim da i sam Dodik često naglašava u javnosti upravo da je takva politika iz Sarajeva, takvi napadi, nešto što ide njemu u prilog i što doprinosi pobjedi i čak često i priželjkuje javno tu vrstu napada, jer bolje kotira i učvršćuje se na vlasti. Na drugoj strani to izaziva opet i rekla bih dobrim dijelom i frustracije u jednom dijelu političara u Sarajevu, koji onda vode tu beskonačnu borbu koja zapravo rezultira ovim o čemu smo Srđan i ja govorili, a to je učvršćivanje jedne ovakve politike koja dolazi iz Republike Srpske.
Gospodine Puhalo, može li se onda reći da je Dodik ušao u ovu najnoviju kampanju negiranja Bosne i Hercegovine i u sukob sa Zlatkom Lagumdžijom zbog predstojećih oktobarskih lokalnih izbora?
Čujte, ja mislim prije svega da se jedna tenzija, ajde da kažem niskog intenziteta, stalno drži što se tiče tog pitanja. Znači, ona se samo pojačava pred izbore ili po potrebi. Ona ima s jedne strane tu ulogu da ojača poziciju i da prikaže Milorada Dodika kao nekoga koji je jedini naš spasilac, a s druge strane ima i funkciju da skrene pažnju sa nekih krucijalnih problema koji je muče entitet. Znači, kad imate neki štrajk, kad imate neko nezadovoljstvo, veoma lako vi možete da to spinujete na taj način što ćete reći da to dolazi iz kuhinje Sarajeva, odnosno Federacije BiH. Eto, svjedoci smo od prije par dana, upravo kad su bili ti protesti u Banja Luci, danas možete pročitati tekst u Glasu Srpske koji kaže da iza toga stoji SDP BiH. Prije 3 mjeseca, kada je sve to krenulo, iza toga su stajali SDS i PDP. Tako da ljudi koji učestvuju u tim protestima već su pomalo onako, nalaze se u jednoj šizofrenoj situaciji, da ne znaju ko sa njima manipuliše i ko sa njima upravlja.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li pada popularnost Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Topić, mislite li vi da je ova najnovija Dodikova kampanja protiv Bosne i Hercegovine i ovaj sukob sa Lagumdžijom, da je sve to u funkciji predstojećih lokalnih izbora?
Pa to je postalo gotovo stalno stanje. Bilo bi mi suviše usko vezati samo za svrhu predizborne kampanje. Tenzije i konflikti su jedno stalno stanje u kojem funkcioniše i djeluje bosansko-hercegovačko društvo, a upravo na toj proizvodnji tenzija i konflikata koje su permanentne sa jačim intenzitetom u vrijeme predizbornih kampanja, kada smo u malo većoj i povišenoj političkoj temperaturi, funkcionišu jedno nacionalne politike. One opstaju i djeluju zadnjih 20 godina na prostorima Bosne i Hercegovine. Proizvodi se jedna mržnja i jedna, može se reći da li utopija ili ne, ali proizvodnja utiska i osjećaja da ćete jednog dana biti samostalni, odcijepljeni iz tog nužnog zla u kojem živite i u kojem ste primorani da budete.
Gospodine Puhalo, jel to znači da je u stvari negiranje Bosne i Hercegovine jedna od osnovnih poluga povećavanja popularnosti Milorada Dodika i kruga oko njega?
Svakako, svakako, ali bojim se da sad tu retoriku preuzimaju veliki broj političara u Republici Srpskoj, ne bi li anulirali te benefite koji od takve retorike ima Milorad Dodik. I da onda imamo konsenzus u kojem Republika Srpska ne dovodi se u pitanje, ali se stvara prividna slika da bi prosto procvjetali, da bi postali jedna cvjetna bašta ako bi se samo odvojili od Bosne i Hercegovine. Jer život je težak, život je sve teži i teži i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, samo je krivac preko plota. Nema kod nas krivca, naša vlast radi izvanredno, već sve je problem sa Bosnom i Hercegovinom. Ako pogledate pisanje medija koji su bliski Miloradu Dodiku, vidjet ćete da kada se govori o negativnim stvarima, uvijek se govori o BiH. Pad proizvodnje, porast nezaposlenosti, odnos izvoza i uvoza i sve takve stvari, uvijek se to stavlja u kontekst Bosne i Hercegovine. Kada se govori o uspjesima, onda se govori o uspjesima Republike Srpske. Što znači prosto šalje poruku da je Bosna i Hercegovina balast, ili kako Milorad Dodik voli da kaže, okovi kojima je Republika Srpska okovana i prosto koji je sprečavaju da ide u svijetlu budućnost. Pritom, nema kritičkog preispitivanja tih izjava, nema ljudi koji će izanalizirati da li je to tako, koji će pokazati prije svega da li se isplati ili ne isplati, nema ozbiljnih studija, nema ozbiljnih sagovornika, ljudi to primaju zdravo za gotovo i bojim se da je to sad jedna opšta mantra u Republici Srpskoj da dogod se u Bosni i Hercegovini nema boljitka za Republiku Srpsku. I ono što je mnogo važno je da takva mantra, ako se veliki broj puta ponovi, bojim se da ćemo povjerovati da je to i istina.
Gospođo Topić, mislite li i vi da je negiranje Bosne i Hercegovine najefikasniji način da se dobiju glasovi na izborima i da se uopšte učvrsti pozicija politička i poveća popularnost?
Pa to je ono što političke partije i akteri koji učestvuju na izborima misle. I to ću vrlo jednostavno argumentovati i pokazati. Mi u Bosni i Hercegovini se nalazimo u predizbornoj kampanji za lokalne izbore. Znači, nama bi trebalo da budu teme koje nam život znače u lokalnoj sredini. Pitanje vrtića, kanalizacije, putne infrastrukture. Međutim, sve je svedeno na pitanje odbrane naroda i na sudbonosna pitanja. Znači, opet je ta tematika i fokus i izborne kampanje smješten na onu visoku razinu, onu nacionalnu razinu i zamislite da na lokalnim izborima branite srpski narod. Doista čovjek ne može da shvati da se na taj način manipuliše građanima.
Gospodine Puhalo, kako se u Republici Srpskoj gleda na Dodikove ambicije da bude značajan faktor u političkom životu Srbije?
Ljudi misle da je on jednako tako autoritet i u Srbiji i u zemljama okruženju u kojima žive Srbi, jer mediji u Republici Srpskoj stvaraju tu sliku. Znači, on poziva druge lidere, srpske lidere na sastanke, on daje neke inicijative, on obećava, on predlaže, a svi dobro znamo da težina toga što on govori je veoma mala. Čini mi se da u Republici Srpskoj mali broj ljudi interesuje šta se dešava sa Srbima u Hrvatskoj, šta se dešava sa Srbima na Kosovu, sa Srbima u Srbiji ili u Crnoj Gori. Ono što njih trenutno mnogo više interesuje je kako da prežive od prvog do prvog, kako da sastave kraj sa krajem, i onda takve izjave su više, čini mi se, kozmetičke prirode, barem u Republici Srpskoj, nego što ih neko uzima za ozbiljno.
Gospođo Topić, evo da i vas upitam, kako se doživljavaju u Republici Srpskoj ove Dodikove ambicije da bude neka vrsta svesrpskog političara, da se njegova reč čuje i u Srbiji i na drugim mjestima gdje žive Srbi?
mislim da je dugo vremena zapravo vladao privid da je Dodik jedan od najuticajnijih političara koji bi izlazeći i na Megdan sa političarima u Srbiji bio neprikosnoven i pobjednik. Mislim da je to jedna tema, odnosno jedan pokušaj koji se nastoji fabrikovati kroz medije, kroz nastupe pojedinih intelektualaca, ako ćemo ih nazvati intelektualcima, da se stvori jedan privid o značaju jednog čovjeka za sve Srbe koji žive u tom prostoru i u toj regiji. I to je bila ta fama koja nam je pokazivala i kako je on vrlo samouvjereno sudjelovao i podržavao pojedine kandidate u Srbiji na proteklim izborima, ali je došlo svojevrsno otrežnjenje, rekla bih, sa porazom Borisa Tadića, kojeg je on javno i otvoreno podržao, a vidjeli smo da to nije uticalo na ishod izbornih rezultata u Srbiji. Nakon izbora u Srbiji, mislim da je ta veza počela da gubi na intenzitetu i da ona nema tu vrstu intenziteta koju je imala možda prethodnih godina.
U zaključku, gospodine Puhalo, pada li popularnost Milorada Dodika?
Da, pada popularnost, ali vrlo malo radom opozicije, vrlo malo radom nevladinih organizacija. Mislim da ekonomska kriza, težak život utiče na otrežnjenje. Pitanje je samo koliko će taj pad biti strelovit ili će to biti nešto polagano, odnosno ono što ja mislim da će se dešavati kao i u Srbiji, znači imamo lagani pad, a onda će se u jednom trenutku, kad to postane neizdrživo, onda možemo očekivati i ulicu, onda možemo očekivati i proteste, a to je ono, čini mi se, što je najmanje poželjno za razvoj demokratije na našim prostorima.
Gospođo Topić, po vama, pada li popularnost Milorada Dodika?
Definitivno pada. Ja se vraćam, opet kažem, na početak našeg razgovora. Mislim da je taj pad počeo, znači, da se dešava i na proteklim predsjedničkim izborima prije dvije godine, 2010. da on ide tom linijom pada. Vidjeli smo isto tako da je njegova stranka na proteklim izborima više nije imala sama apsolutnu vlast, već je jednostavno bila prinuđena da koalira sa socijalistima i DNS-om da bi imala skupštinsku većinu. Znači, taj pad se dešava, ali vidimo da isto tako trebaju godine da se ta jedna monolitnost razbije i naravno, kao što je Srđan rekao, vrlo malo tom padu, odnosno otvaranju prostora za demokratiju doprinijeli su pojedinci, mediji, već se jednostavno dešavalo u kontekstu ove krize sve lošijeg ekonomskog i životnog standarda, što opet znači da nakon 20 godina dolazi na neki način i do razbijanja te matrice, da je vrlo bitno, presudno, sudbonosno pitanje zbijanje nacionalnih interesa i to je ta prelomna tačka kad će možda građanin, prosječni građanin Republike Srpske odlučiti da glasa prema svom životnom standardu, prema nekoj viziji boljitka ekonomskog i socijalnog, a da mu ova pitanja koja su bila dominantna zadnjih 20 godina postanu manje bitna od ovih koje život znače.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici u Banja Luci bili Tanja Topić, politička analitičarka, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonar i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve iz studije u Pragu. Pozdravljaju vas Mahiro Šani i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U minutama koje slijede govorit ćemo o početku suđenja Goranu Hadžiću, koga Haški tribunal tereti za zločine protiv čovječnosti počinjene tokom rata u Hrvatskoj.
Tužiteljstvo planira izvesti 141 svjedoka kako bi potkrijepilo optužbe za učesništvo u zajedničkom zločinačkom pothvatu sa ciljem trajnog uklanjanja stanovništva nesrpske nacionalnosti s velikog dijela teritorija Hrvatske, ubojstvom, protjerivanjem, zatočavanjem, mučenjem, deportacijom te pljačkanjem i razaranjem njihove imovine.
Čućete i kako ubrzati dijalog s ciljem utvrđivanja istine u Bosni i Hercegovini.
Uglavnom svako priča svoju priču, niko ne sluša onu drugu stranu i završi se tako što, kako smo došli, tako smo se i vratili u svoje baze. Znači svako se drži svoje priče i to je to.
Također izdvajamo. Pred okružnim sudom u Doboju počeo proces za ratni zločin nad civilima u Tesliću protiv Miroslava Pjunovića zvanog Piko, pripadnika policijske formacije Miće.
Kad sam ja priveden gore, on je metno pištolj u nastu i pita mene da li ja njega znam. Kaže da prijeđemo na stvar, šta kad je destilja maraka kao za srpsku vojsku.
Zašto se u Bosni i Hercegovini za ratni zločin sudi po dva zakona?
Pokušavaju se kroz političke odluke, kroz usvajanje strategije o procesuiranju ratnih zločina prevazići ovi problemi, ali objektivno još uvijek traju. Ljudi koji su osuđeni pokazali u Bosni i Hercegovini su uporni u tome da traže reviziju svojih postupaka.
Javno svjedočanstvo zaštićenog svjedoka u vezi s trgovinom organa tokom rata na Kosovu izazvalo kontroverzu.
Ni u jeftinom horror filmu tako nečega ne može da se vidi. Ako je u pitanju organ potreban za nekog visokog funkcionera Oslobodilačke vojske Kosova, onda je logično pretpostaviti da su se oni postarali da ta operacija bude profesionalno sprovedena i ne bi angažovali nekog vojnika nego lekara.
Pred licem pravde.
Miroslav Pijunović, zvani Piko, izjasnio se pred okružnim sudom u Doboju da nije kriv po optužnici, koja ga tereti za ratni zločin počinjen protiv civilnog stanovništva na području Teslića. Pijunović je optužen da je kao pripadnik policijske formacije Miće Crvene beretke od maja do jula 1992. godine učestvovao u pojedinačnom i kolektivnom mučenju, odvođenju, silovanju i protivpravnom zatvaranju. Priču nam iz Teslića donosi Arnes Grbešić.
Početkom juna 1992. godine pripadnici policijske formacije Miće Crvene beretke i sastava Oružanih snaga Republike Srpske odveli su stolara Jozu Martinovića iz njegove kuće u policijsku stanicu Teslić. Nakon hapšenja Martinović se sreo sa optuženim Miroslavom Pikom Pijunovićem. U oči rata u Bosni i Hercegovini Pijunović je dolazio u Martinovićevu stolarsku radnju kako bi sa ovim zanatlijom dogovorio posao oko uređenja kafića koji je tada imao u Maglaju.
Kad sam ja priveden gore, on je metno pištolj u nastu i pita mene da li ja njega znam. Ja rekao, znam te izviđenja, ne znam te dovoljno. Kaže, znaš, nisi ćeo rad, kaže, Srbima radio si kaj balijama i ustašama. Kaže, da prijeđemo na stvar, šta kaj destilja maraka, kao za srpsku vojsku.
Pijunović je od Martinovića uzeo ukupno 40.000 maraka. Posljednji iznos od 20.000 maraka Martinović mu je dao nakon povratka iz Dobojske bolnice u kojoj je završio nakon premlaćivanja u zgradi policije i bivšem sjedištu teritorijalne odbrane u Tesliću.
Doveze sam ovdje kući jer je Piko čekao kod moje kuće, a mene je dovezo čovjek koji je radio u bolnici kao vozač. I žena je i moja sestra dale su 20.000 u francima, šilincima i njemačkim markama i on je pare izbrojio. I moja žena pita smije li Jozo da jede nešto, kao ono smije, nek se najedi.
Istog dana optuženi Pijunović je vratio Martinovića u zatvor kroz koji je prošlo više stanovnika Teslića bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Pripadnici Crvenih beretki svakodnevno su tukli zatvorenike, a od posljedica premlaćivanja nekoliko ih je preminulo, kaže Martinović, koji je u zatvoru proveo oko mjesec dana.
Pa udarali su nam sa tim bezbolnim palcama, letvama, pendrecima, nemaš im nisu udarali.
Prema navodima optužnice, Pijunović se tereti da je od maja do jula 1992. godine učestvovao u pojedinačnom i kolektivnom mučenju, odvođenju, silovanju i protivpravnom zatvaranju civila. U jednoj od 7 tačaka optužnice navodi se da je Pijunović sa drugim pripadnicima crvenih beretki učestvovao u odvođenju civila iz jedne porodične kuće u Testeću, za koje je poslije utvrđeno da su ubijeni. Radi se o testečkim Bošnjacima, prisjeća se Martinović.
Odveden je čovjek sa 3 sina, za njih se ne zna. Ne znam koji je razlog da su oni odvezeni i pobijeni.
Među onima koji su prošli torturu crvenih beretki bio je i predratni ugledni privrednik i direktor tesličkog preduzeća Borja Hrvoje Vrdoljak, koji je preminuo poslije 9 mjeseci od izlaska iz zatvora. Njegova supruga, doktorica Jasna Vrdoljak, opisala je svoja ratna iskustva u knjizi Lavandin otok.
Poslije 3 dana uz pomoć ljudi koji su radili tad u supu Teseća, bili su Srbi, ljudi su ga izvukli i doveli ga ovdje. Neću zbog njih da spominjem imena. Imao modrice po glavi, na čelu je imao, imao je puknutu kožu na repnom dijelu kičme, tu je bila prosjeklina od udaraca. I rekao mi je, tukli su nas, morali smo držati ruke uza zid i pjevali smo ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala.
Nakon terora u Tesliću, Vojska Republike Srpske uhapsila je više pripadnika ove policijske formacije, ali oni nikad nisu procesuirani za svoja nedjela. Dušan Jotanović u to vrijeme je bio u Tesliću.
Oni su pripadali jednoj formaciji, rekao bi malo strožijoj, koja je vršila represiju, i ovo je vrlo važno, je prema dijelu srpskog stanovništva.
Jozo Martinović i doktorica Jasna Vrdolja kažu da su Pijunović i crvene beretke povezani sa hapšenjem, a kasnije i ubistvom predratnog predsjednika opštine Teslić i direktora SDK u Doboju Rasima Galijaševića, čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Kažu i da ih je obradovala vijest o suđenju Pijunoviću pred okružnim sudom u Doboju, ali i da Mitar Piko Pijunović nije jedini pripadnik Mića koji zaslužuje da se nađe na optuženičkoj klupi.
To je jedan ključan moment u životu ljudi koji su, nažalost, sudionici tragičnih dešavanja. Ja takvim ljudima poput njega zaista mu želim da smogne snage, da preispita svoju savjest, da preispita svoju najdublju intimu i da dobro misli o tome da li bi on to što je činio i njemu slični učinili svojim najdražim.
Ja mislim da je Piko bio izvršitelj, ali da su na reprezentaciji bili drugi ljudi koji su dirigovali sa Mićama. Mislim da tu ima više ljudi koji trebali da odgovaraju, sem Pike.
Za program Pred licem pravde iz Teslića, Arnes Grbešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
U Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji ujednačena primjena krivičnog zakona u procesima za ratne zločine. Državni sud sudi po novom zakonu donesenom prije skoro 10 godina, dok se na ostalim sudovima primjenjuje krivični zakon iz bivše Jugoslavije. U nekim sudovima u federaciji primjenjuje se i krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine iz 1998. godine. Sve ovo već je dugi niz godina problem samim advokatima, žrtvama, ali i onima kojima se sudi. U svemu je neizbježani politički motiv. Slušamo Maju Nikolić.
Jedan ratni zločin na 2 zakona. To je stvarnost bosansko-hercegovačkih sudova u procesima ratnih zločina. U sudu Bosne i Hercegovine za ratne zločine sudi se prema novom kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine, dok samo 3 km dalje u kantonalnom sudu u Sarajevu za ratne zločine se sudi prema zakonu naslijeđenom iz bivše Jugoslavije. Miodrag Stojanović iz Bijeljine odvjetnik je u predmetima ratnih zločina.
U čemu je problem? Zašto država taj problem ne razriješi? Pokušavaju se kroz političke odluke, kroz usvajanje strategije o procesiranju ratnih zločina prevazići ovi problemi, ali objektivno oni još uvijek traju. To izaziva užasno nezadovoljstvo klijenata. Ljudi koji su osuđeni po kaznama u Bosni i Hercegovini su uporni u tome da traže reviziju svojih postupaka. U Hrvatskoj i Srbiji, znači u državama okruženju, u Crnoj Gori, sudi se po kaznama u SFRJ kao tada važećem zakonu.
Zbog različite primjene zakona, Sud za ljudska prava u Strasburu iznijet će i svoje mišljenje o ovom problemu, jer je jedna osoba koju se sudilo za ratne zločine na sudu Bosne i Hercegovine podnijela žalbu sudu u Strasburu. Ta osoba tvrdi da su njena ljudska prava ugrožena, jer joj je presuđeno na osnovu novog kaznenog zakona, umjesto na osnovu starog koji je povoljniji za optuženike, i odvjetnik Stojanović smatra da će ta odluka iz Strasbura biti ključna za sve predmete i u BiH.
Ovu igru gruvi telefona, ovaj problem sa kojim se mi susrećemo, svi očekujemo da će biti razriješen 12. decembra, kada je Europski sud za ljudska prava zakazao sjednicu u apelaciji Maktouf i Damjanović, u kojoj se upravo traži zauzmanje stava vezano za primjenu krivičnog zakona. Nama se čini da će od te odluke Europskog suda za ljudska prava u Strasburu Bosna i Hercegovina morati unificirati primjenu krivičnog zakona.
U kantonalnom sudu u Tuzli u procesima ratnih zločina sudi se po novom zakonu. Damir Alić, odvjetnik iz Tuzle, koji također radi na nekoliko predmeta ratnih zločina, smatra da je potrebno primjenjivati novi kazneni zakon BiH.
Taj krivični zakon iz bivše SFRJ se primjenjuje u Srbiji, u Hrvatskoj i u Crnoj Gori, ali okolnosti pod kojima su zločinjeni počinjeni u Bosni i Hercegovini i djela za koja se sudi u Bosni i Hercegovini su apsolutno različita u odnosu na ona za koja se sude u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Prije svega treba imati na umu da su ratni zločini počinjeni u Bosni i Hercegovini ogromnih razmjera, da žrtve ne mogu biti zadovoljene primjenom krivičnog zakona bivše SFRJ, jer je on blag. Najmanja propisana kazna za krivična djela ratnog zločina po starom bivšem SFRJ zakonu i kazna zatvora u trajanju od 5 godina. Po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ta kazna je 10 godina, najmanja propisana, s tim što može biti kazna dugotrajnog zatvora 45 godina.
Vijeće ministara i Visokosudsko i tužiteljsko vijeće zauzelo je stav i usvojilo strategiju za procesuiranje ratnih zločina, u kojoj se navodi da treba primjenjivati novi kazneni zakon. Međutim, i ovdje je politika upetljala svoje prste, pojašnjava Alić.
Kad se uspostavi Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, mi nećemo ovakve dilema imati, jer je zadatak Vrhovnog suda jedne države da kreira kaznenu politiku. Dakle, da kaže šta treba se primjenjuje. Mi sad imamo ovu konfuziju upravo iz tog razloga što nemamo organa koji će reći ovako će biti ili onako će biti. E naravno, sad ova strana, pod navodnicima iz Republike Srpske, kaže ne treba nam Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, istovremeno traži dajte da primjenjujemo zakon iz SFRJ. Dakle, trebamo reći onda, ne možemo jedne argumente koristiti za, a jedne te iste protiv nekakve potrebe. Moj stav je da ukoliko se kreira i uspostavi Vrhovni sud, mi ovakve dilema više nećemo imati.
S druge strane, ni jedan ni drugi zakon nisu do sada pružili satisfakciju žrtvama, kaže Ahmed Grahić, predsjednik udruženja obitelji nestalih, odvedenih i ubijenih Zvorničana.
Svaki zakon ima i dobrih i loših strana, međutim, mi jednostavno kao porodice nemamo povjerenja, bez obzira u sudstvo, tužilaštvo i inače pravosuđe, na ovakav način kako se radi i što se radi. U svakom slučaju, ratni zločinci šetaju, hodaju, da li će biti kazali, neće vjerovatno biti osuđeni, jer je problem što po i novom zakonu ne može se podignuti nijedna optužnica bez izjave, bez žive riječi, bez svjedoka. Nama svjedoci biološko odumiru, ljudi stari, nema ih, nestaju. Ja mislim, kažem, ja ne znam sve kako će ovo završiti, ali najvjerojatnije da će ratni zločinci ostati nekažnjeni u cjelokupnom procesu.
Iako su zvanične institucije dobile jasnu poruku da Bosna i Hercegovina mora hitno uskladiti primjenu kaznenog zakona u procesuiranju ratnih zločina na teritoriji cijele zemlje, svi su svjesni, i odvjetnici i žrtve, da se to neće uskoro dogoditi. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ponovo ćemo o sudu. Ovaj put Haškom, gdje za mjesec dana, kako je i planirano, počinje suđenje Goranu Hadžiću. Hadžića, bivšeg premijera Srpske autonomne oblasti Istočna Slavonija, Baranje i Zapadni Srem, te predsjednika takozvane Republike Srpska Krajina, očekuje suđenje po 14 tačaka optužnice za zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj od polovine 1991. do kraja 1993. godine. Goran Jungwirth.
Bližimo se početku suđenja, najavio je predsjedavajući sudac Guy Delvoye, izražavajući nadu kako će strane u postupku uspješno nastaviti rad na početku procesa Hadžiću, zadnjem u nizu haških bjegunaca. S druge strane, Delvoye je obavijestio kako postoje neki propusti u dosadašnjim pripremama suđenja, riječima sudske prevoditeljice.
Mi smo također upozoreni da dokumenti u vezi sa svjedocima po pravilu 92 kvater, dakle riječ je o izjavama i sličnim materijalima, još uvijek nisu dostupni u elektronskoj sudnici. Molimo tužitelja da taj problem riješi što je prije moguće.
No najveći problem za tužiteljstvo i u ovom slučaju predstavlja veliki broj stranica dokaznog materijala prikupljenog tijekom desetljeća procesuiranja slučaja ratnih zločina počinjenih u Hrvatskoj, poput dokaza na suđenjima bivšem srbijanskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću koji je umro neposredno prije završetka procesa, te bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpske Krajine Milanu Martiću, pravomoćno osuđenom na 35 godina zatvora. Zbog stotina tisuća stranica koje se trebaju prevesti s engleskog na jezik optuženika, problem je nastao kao i pri objelodanjivanju dokaza tužiteljstva na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću te na nedavno započetom suđenju zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, potvrdio je tužitelj Douglas Stringer.
Mi mislim da ne predstavljamo prioritet za prevodilačku službu. Mi smo njima trenutno manje bitni od obimnijih suđenja koja su trenutno već u toku, kao što su predmeti Karadžić i Mladić. Prevodilačka služba nas je obavestila da kada počne suđenje, dakle pretresna faza u predmetu Hadžić, onda će prevodi u našem predmetu dobiti podjednaki nivo prioriteta kao što je to slučaj sa ostalim suđenjima koja su već u togu, ali više od toga nećemo dobiti.
Tužiteljstvo je obavijestilo kako će do početka suđenja imati prevedene sve smrtovnice i obdukcijske izvještaje o žrtvama koje se navode u optužnici protiv Hadžića, a što sudsko vijeće drži neophodnim. Iako se optuženi tijekom godine dana pritvora nije žalio na zdravstvene ili druge probleme, na četvrtoj po redu statusnoj konferenciji Hadžić se želio obratiti predsjedavajućem sucu u vezi toga, no ne pred publikom u sudnici.
Molio bih privatno sjednicu.
Molim da prijeđemo na poluzatvoreno zasjedanje.
Dan prije početka suđenja, 16. listopada ove godine, održat će se statusna konferencija na kojoj će obrana obavijestiti hoće li Hadžić dati uvodnu izjavu bez polaganja zakletve. Tužiteljstvo planira izvesti 141 svjedoka kako bi potkrijepilo optužbe za učesništvo u zajedničkom zločinačkom pothvatu sa ciljem trajnog uklanjanja stanovništva nesrpske nacionalnosti s velikog dijela teritorija Hrvatske, ubojstvom, protjerivanjem, zatočavanjem, mučenjem, deportacijom te pljačkanjem i razaranjem njihove imovine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na radio televiziji Srbije nedavno je objavljeno svjedočanstvo zaštićenog svjedoka koji je prema tvrdnjama Tužilaštva za ratne zločine Srbije učestvovao u jednoj nelegalnoj transplantaciji organa koji su navodno organizovali pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova krajem 90. godina. Priština optužuje srpsko tužilaštvo za širenje propagande, a postavlja se i pitanje relevantnosti samog svjedoka i metoda. Od toga da stručni medicinski krugovi sumnjaju uspješno vađenje organa metodom koju je opisao svjedok, pa do advokata koji dovode u pitanje pravnu osnovanost objavljivanja intervjua sa zaštićenim svjedokom u toku postupka. Priču donosi Branka Mihajlović.
Pitali smo Natašu Kandić koja je prva i za sada jedina javno osporila uverljivost priče koja je šokirala Srbiju, šta je neuverljivo u iskazu zaštićenog svjedoka.
Ta priča ovih svjedoka je veoma čudno. On je neko ko je proveo dve nedelje na treningu, a onda on je taj koji treba da izvadi srce srpskom mladiću koje je potrebno nekom visokom funkcioneru, komandantu Oslobodilačke vojske Kosova, koji dok to vađenje organa čekaju u osnovnoj školi da se to obavi, a on u prisustvu lekara koji mu daje instrukcije vrši to vađenje organa. To je, kako da kažem, priča koja je neubedljiva i neuverljiva. Ni u jeftinom horror filmu tako nečega ne može da se vidi. Ako je u pitanju organ potreban za nekog visokog funkcionera Oslobodilačke vojske Kosova, onda je logično pretpostaviti da su se oni postarali da ta operacija bude profesionalno sprovedena i ne bi angažovali nekog vojnika, nego lekara.
Tužilaštvo je pustilo u javnost ovo svedočenje sa objašnjenjem da bi htjelo da spreči zataškavanje nelegalne transplantacije organa, kao u slučaju izveštaja Dika Martija. Nataša Kandić smatra da zataškavanja nije bilo i da ga neće ni biti.
Pa prvo da kažemo, izveštaj Dika Martija nikako nije zataškan. Posljedica tog izveštaja je formiranje tog specijalnog operativnog tima koji vodi tužilac Clint Williamson i za koga znači stoji Evropska unija. Prvo tome, to je jedan najprofesionalniji tim koji može da se kreira u vezi sa tako jednim pitanjem. Uloga tužilaštva, ako ima dokaze, oni treba u interesu srpskih žrtava, u interesu pravde uopšte, da te dokaze predaju operativnom timu koji vodi Clint Williams.
Nataša Kandić precizira da njeno osporavanje neuverljivosti ovog svedoka ne podrazumeva osporavanje mogućnosti nelegalnog vađenja organa od kidnapovanih Srba i drugih građana Kosova, kao i država uglavnom bivšeg Sovjetskog saveza krajem 90-ih u Albaniji. Nataša Kandić se poziva na izveštaj Dika Martija.
Dik Martij ne otkriva svedoke, ali on tvrdi te priče su iz pouzdanih izvora postojale i ranije. On ne kaže da je to bilo 300, on kaže da na osnovu svedoka s kojima je on razgovarao i na osnovu saznanja ili informacija koje je dobio od jednog američkog novinara, zatim od forenzičara sa Kosova međunarodne koji su se bavili isto tim pitanjem, on je tvrdio da je bilo nekoliko slučajeva.
U vezi sa ovim javnim svedočenjem otvaraju se mnoga pitanja, mi izdvajamo dva. Pravno i medicinsko. Pitali smo advokate da li je objavljivanjem intervjua sa zaštićenim svedokom u toku istražnog postupka u skladu sa pravnom procedurom. Slušamo Dragoljuba Todorovića i Đorđa Dozeta, advokate koji su angažovani u suđenjima za ratne zločine.
Oni su prekršili zakonik o kriminalnom postupku. Istraga je tajna, u njoj postoji samo stranačka javnost i to istražni sudija, tužilac, branilac, okrivljeni. Pogotovo u ovom slučaju nije u redu što ovo tužilaštvo uopšte ne vodi tu istragu. Vodi međunarodna zajednica preko onog Williamsona. Oni vode, ovi ne vode, ovi samo tu pomažu. Znate? I ovdje su ometali su istragu koju vodi međunarodna zajednica.
Naravno, samim tim se vrši pritisak i na sud. Jer ako javnost unapred o nekoga osudi, onda će teško i sud da kaže, izvinite, nije to baš tako. Ako ja kao branilac u postupku istrage tužilačke za ratne zločine potpisujem izjavu da sam dužan sve što saznam u tom postupku čuvati kao tajno, pretpostavljam da to važi isto i za tužioce koji vodi postupak.
Da ste vi njegov advokat, da li biste vi njemu preporučili da on izađe u javnost?
Nisam siguran da je njega neko pitao da li će to da iziđe u javnost ili ne. Ali svakako ne bih preporučio svedoku koga bi odnosno čovjeku koga zastupam uopšte da izlazi u javnost.
Drugo pitanje je, može li se vađenje organa za transplantaciju raditi na način na koji je to opisano, a što je zgrozilo javnost. Od toga da to čini vojnik, a ne lekar, do toga da nema pripremljenih instrumenata, već se sve obavlja bajonetom, da se krvni sudovi vezuju najlonom za udice, bez anestezije.
Makazama bajoneta počeo sam da sečem rebra. Osoba pod čijim nadzorom sam stalno radio, rekla mi je da napravim rezove ispod vrata, levo i desno. Zatim sam rukama otvorio grudni koš, potom je ta osoba rekla da stavim prste pod kožu. Rekao mi je da treba da svežem krvne sudove iznad srca i da ostavim oko 3 do 5 cm iznad toga.
U stručnim medicinskim krugovima našem radiju su izrazili duboku sumnju da se na ovaj način mogu vaditi organi za transplantaciju. Doduše, neki lekari koje smo čuli uz ovaj kontroverzni intervju nisu osporili mogućnost uspešnog vađenja organa bajonetom od strane nestručnog lica. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Kako ubrzati dijalog o utvrđivanju istine u Bosni i Hercegovini?
Na ovo su pitanje odgovor pokušali dati međunarodni i domaći eksperti kroz izvještaj nazvan Pogled u prošlost kao put prema budućnosti. Dženana Karabegović na tragu je odgovora koji se čini se nalazi u pažljivom balansiranju između podrške države i razumijevanja među žrtvama kako bi se izbjegle tri različite istine o istom događaju.
Pa nismo mi htjeli da se odajamo, nego vi.
Pa normalno da smo htjeli da se odajamo kad ste vi počeli rat.
Pa vi ste počeli rat, vi ste htjeli da se odajamo.
Vi ste počeli rat. Ko je počeo rat?
Tema je o kojoj se već 17 godina raspravlja u Bosni i Hercegovini. Isto toliko vremena različito se gleda na događaje tokom proteklog rata i svaki od predstavnika tri zajednice ima drugačije poglede na taj period. Tri viđenja, odnosno tri istine za koju svako od predstavnika tri naroda vjeruje da je tačna, svakodnevna su interpretacija koja se može čuti u medijima ili javnim skupovima. No postavlja se pitanje, kako ubrzati dijalog o utvrđivanju istine u Bosni i Hercegovini? Na to pitanje pokušala je odgovoriti grupa međunarodnih i domaćih autora koji su tokom sedmodnevnog putovanja po Bosni i Hercegovini pod pokroviteljstvom UNDP-a razgovarali sa žrtvama, prikupljali intervjue. Cilj je bio, kako navodi Edin Hožić, jedan od autora izvještaja, promovisanje dijaloga u BiH. Za naš program Hožić prenosi zaključke do kojih su došli.
Neki od glavnih zaključaka našeg izvještaja su da je prije svega suočavanje sa prošlošću, odnosno konkretno utvrđivanju činjenica o nedavnoj prošlosti, potreban institucionalni pristup, odnosno institucionalna podrška. Drugim riječima, najveća odgovornost leži na državi. Zatim, potrebno je stvoriti atmosferu u kojoj će se razvijati ono što se u teoriji zove kompatibilna viđenja prošlosti, u smislu da moja istina ne ugrožava tvoje patnje. Također, potrebna je promjena samo koncepta utvrđivanja i kazivanja istine u Bosni i Hercegovini, odnosno razumijevanja samo utvrđivanja činjenica o ratu u Bosni i Hercegovini, jer kod nas je još uvijek glavno pitanje koje i kakve političke ciljeve možemo postići sa određenom činjenicom o zločinu, a ne šta se zapravo desilo, ko su žrtve i kako im možemo pomoći.
Predstavnici udruženja koja okupljaju žrtve proteklog rata slažu se sa ocjerom kako je dijalog među njima ključ pomirenja na ovim prostorima, no postavljaju i pitanje koliko je to moguće s obzirom da se vrlo rijetko sreću, a i tada se verbalno sukobljavaju o pogledu na isti događaj, kaže Radojka Filipović, predsjednica udruženja poginulih i nestalih iz Bratunca.
Uglavnom svako priča svoju priču, niko ne sluša onu drugu stranu i završi se tako što kako smo došli, tako smo se i vratili u svoje baze, znači svako se drži svoje priče i to je to.
Za Josipa Drežnjaka, predsjednika udruge nestalih Grabovica 93, najveći problem je što prema njegovim riječima pravosudne institucije ne rade svoj posao i ne procesuiraju osumnjičene. Sve dok se, kako navodi, taj problem ne riješi, teško će biti razgovarati o dijalogu i utvrđivanju istine u Bosni i Hercegovini.
Za Grabovicu konkretno još niko nije odgovarao. Ovo do sada su to su bile za dvije obitelji, ali kao Grabovicu za zločin je znači jedno čitavo mjesto, mislim da je to sramota. A znači država ima institucije pod sobom koje se bave određenim stvarima, prikupljanje informacija, na čemu se dižu optužnice. I nezamislivo nam je da neko ovakav zločin nad civilima da prođe nekažnjeno.
Edin Ramulić, predstavnik udruženja Izvor iz Prijedora.
Problem je što se to sad samo posmatra kroz predstavnike tih udruženja žrtava koji su u najčešće slučaju dio produžene politike koja zagovara to neprihvatanje i proizvodnju podjela, tako da oni nameću taj jedan stav da porodice imaju bitno različita viđenja i rješenja nekih problema.
Jedino pitanje koje tokom proteklih dvije decenije ujedinilo žrtve rata je pitanje nestalih osoba. Sve ostalo je na marginama. Zbog toga se nameće pitanje, da li su zato krive bosansko-hercegovačke institucije jer nisu dovoljno uradile na podsticanju dijaloga i šta je to što treba uraditi u budućnosti da bi se ubrzao dijalog o utvrđivanju istine. Ponovo Edin Hožić, jedan od autora UNDP-ovog izvještaja, Pogled u prošlost kao put prema budućnosti.
Ključna stvar prema našoj analizi jeste konsultacija, edukacija i promocija samog koncepta kazivanja istine i kako bi što širi krug aktera, dakle ne samo udruženja žrtava, jer naravno žrtve su primarni adresat, da tako kažem, ali svakako pravo na istinu treba razumjeti šire, kao pravo cijelog društva da zna činjenice o prošlosti.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.